Tačno je 1 sat. Dobra vam noć. Ako želite da saznate na koji način su nastale misterije, legende i tajne u prošlosti i kako su se one vremenom prenosile, onda predlažemo da zajedno sa nama zaplovite morima misterije i tajni na talasima Radio Beograda 202. Ako vas zanima na koji način nastala priča o letećem Holanđaninu, ili recimo kako je to Kolumbo i pomoću čega otkrio Ameriku te davne 1492. godine. Ili ko je eventualno napisao i na koji je način nastao Vojničev manuskript, odnosno rukopis. Kao i mnoge druge tajne ako želite da saznate, mislim da ste na pravom mestu i u pravo vreme. Autor i voditelj Marko Miranović, gost i sagovornik Ivan Branković.
I'm a Don't you weep no more.
Saz verici.
Dobra vam noć, još jednom sa moje strane, samo da najavimo našu ekipu, odnosno koja će biti sa nama noćas. Ona je u sastavu Nebojša Saboljević, muzički urednik i organizator, kao i Miloš Jović, ton majstor, a imamo i Ivana Brankovića, sagovornika. Tema naše noćašnje emisije jesu misterije kako sveta i života, odnosno tajne. Dobroveče, Ivane.
Dobroveče i tebi, reći sam slušalcima dvesta dvojke.
Za početak, hajmo samo da se upoznamo o čemu ćemo to pričati tokom noći.
Pa ono, mislim da su već se naši slušalci navikli da ovdje dolazim otprilike kao domaćin, kao domaćin gost, da ne izbijam iz emisije, sad pošto mislim da su pretresli što tiče
vanzemaljaca. Ali nešto posebno smo pripremili.
Pa da, pošto mislim da su pretresli dosta oko vanzemaljaca sve, ajde da smo rešili, ajde idemo ovako misterije. I tako, mislim da smo naleteli onako u pripremi na prilično dosta zanimljivih priča, onako bit će od veoma poznati kao što je leteći Holanđanin ili mapa Pirija Rajs ili Kodex Gigas, do na primjer neki priča o nekim nestalim kosmonautima i tako dalje.
Uglavnom, idemo na takav način da vam predstavimo određene, možemo slobodno reći, ne samo misterije, nego i zagonetke koje su ostale i danas. Zagonetke ili zanimljivosti iz prošlosti, recimo obradit ćemo temu letećih Holanđanina, u stvari to je legenda koja je na neki način opet nastala na određenim istinitim događajima, brodovima, koji ghost shipovima, odnosno duhovim brodovima, tako da ih nazovemo, koji su zaista se ti događaji i desili, pa onda recimo obradit ćemo temu o Kolumbu, na koji način on otkrio Ameriku, ali vidjet ćemo da je on posjedovao tu i neke specijalne mape, pa nas to povezuje sa tim slučajem Piriesa Reisa. Pa opet, recimo, pričamo o Vojničevom skriptu, odnosno manuskriptu, rukopisu. To je vrlo popularna tema, svakako verujem i da dosta ljudi koji nas slušaju znaju o tome, ali mi nećemo samo Vojničev spis obraditi, već i mnoge druge spise iz tog perioda, posebno srednjeg veka, kada je jako popularno bilo da pišete u određenim kodovima. Vojničev manuskript je tek na vrhu tih, ajde kažemo, tih tajnih spisa. On je do sada ostao, jel te, i nerazjašnjena tajna, pa ćemo recimo spomenuti i mističnu planetu Nibiru, ne samo zato što je ona popularna ovih dana u javnosti i uopšte u poslednjih nekoliko godina, nego zato što je zanimljiva priča na koji način je ona izašla u javnost, kako preko nauke, tako i preko recimo sumerske mitologije, pa kako je to na kraju nastala čitava mitologija, prevashodno danas već u Severnoj Americi, o tome kako stalno se očekuje kraj sveta i kako se stalno očekuje te X planete, odnosno Nibiru planete, da ona to donese. Ivane, ti si nam isto neke zagonetke i ovako misterije pripremio.
Pa da, pa pored toga, evo ja sam na primjer između ostalog, kako sad što kaže, ako stignemo, pošto ćemo otvoriti dosta tema, čuvena misterija čoveka iz Somertona, onda na primjer priča malo o najpoznatijim nestalim umetničkim delima iz Drugog svjetskog, u tokom Drugog svjetskog
odlično,
rata.
Odlično.
Imamo tu dosta, kažem, i ta priča o nestalim ruskim kosmonautima, pa onda naravno i o kodeksu Gigasu. Uglavnom možemo da krenemo polako jednu po jednu temu.
A bit će reći između ostalog i o posebnoj priči o izgubljenim radiofrekvencijama.
Ako ste, da, naravno i numeričkim radiostanicama, bit ćemo i toga.
E, to će biti posebno, ako kuriozitet i zanimljivost.
Mislim da će nam ponovo ovih 4 sata biti, 3-4 sata biti malo.
U svakom slučaju, ako imate neka pitanja, vi se slobodno javite, pišite nam na
Your eyes.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
How is living like Sazvežđe 202.
Eto i vreme je da krenemo sa prvom zagonetkom ili misterijom za noćas. U pitanju je Vojničev manuskript ili spis ili knjiga, kako želite. Verujem da sigurno neki od vas, ako ne i mnogi, su upoznati sa ovim pod navodnicima delom. Mnogo toga u javnosti u prethodnih par godine moglo se sazna o Vojničevom spisu, ali mene iznenadilo koliko su selektivno informacije propuštane kroz medije, pa na neki način vas navedu možda i da shvatimo nešto pogrešno, ako tako mogu da se izrazim. E sad, zanimljiva je rasprava o ovome, na koji način je nastao zapravo ovaj spis i kada je nastao. Nekoliko emisija ozbiljnijih je napravljeno na ovu temu u ovom spisu, odnosno manuskriptu. Zanimljivo je da knjiga najverovatnije datira iz 15. veka, ali postojale su različite teorije, to možemo slobodno reći vrlo ozbiljne, koje su nagoveštavale da je Vojničev rukopis nastao ili iz pera čak i Leonarda da Vincija, ali kad je bio mali, jer na neki način je i naivan. Opet Francis Bacon je tu bio spominjan, Roger Bacon, jedan od velikih umova srednjeg veka. U pitanju je bio 13. vek, pa se tu pominjao i Kelly, još neki autori. Zanimljivo je i na koji način je otkriven spis negde početkom prošlog veka, odnosno 20. veka, Vojnić, zato se i naziva Vojničev spis. U pitanju je Amerikanac poljskog porekla, on je bio trgovac knjigama i jednom prilikom on je naišao na Vojničev rukopis i nakon toga je počela, on je na takav način praktično rečeno ušao u savremeni opus, odnosno u savremenu javnost, ali kasnije utvrđeno praćenje trag ove knjige, utvrđeno je da je negde u 16. veku ili 17. veku jedan nemački emperor, kako se već to nazivaju njihovi
Kajzeri
jeste, posjedovao ovaj rukopis. U stvari on je želeo da posjeduje mnoge relikvije tog vremena, pa između ostalog i rukopis, pa je onda on prelazio iz jedne ruke u drugu ruku. U svakom slučaju, sve te teorije o tome da je neko to napisao u 15. 16. veku, odnosno u 16. 17. veku su bile oborene, iako je jedna žena, profesor iz Nemačke, gotovo sigurno tvrdila da je u pitanju Leonardo da Vinci, i to mlađi Leonardo da Vinci, jer je ona smatrala da na neki način su slike, iskazi i slično ono što možemo naći u samom Vojničevom rukopisu, odnosno u knjizi, jako podsjećale na taj njegov stil. Na kraju se ustanovilo nikako da je, jer kad se ustanovilo valjda građe, to je 15. vek u pitanju, i to rani 15. vek, znači u pitanju su ipak jedan, odnosno jedan i po vek pre samog Leonarda da Vinci, nije moguće bilo. Isto se odnosilo i na Kellya, ni on nije mogao, sve to kasnije nastalo. Imao sam prilike da pogledam jedan dokumentarac i tu je bila zanimljiva priča u suštini, da su oni utvrdili da su autentične boje, da je autentičan papir koji je korišćen u kasnom srednjem veku. Jedino što se na kraju saznalo, pošto sama knjiga posjeduje veliki broj slika, što se saznalo jeste da je najverovatnije nastala u severnoj Italiji, početak je u pitanju 15. veka, znači neke 1400. godina do 1430. godina. Ima veliki broj slika u smislu da imate veliki broj određenih prikaza biljaka.
Ne samo biljaka, u stvari najveći paradoks Vojničevog manuskripta u stvari što je napisano na jeziku koji je nepoznat. I što su crteži čak nekih bića koje su apsolutno nepoznata nauci, s druge strane nekih biljaka koje su poznate nauci.
Upravo to, znači je mešavina s jedne strane fantazijskog sveta, a s druge strane nečega što poznajemo. Ivane, između ostalo, da li sećaš kako su saznali da je grad, koji je grad u pitanju?
Ne, znam samo da je bilo na jednom trenutku čak i priča da je ceo rukopis u stvari ništa drugo nego namerno napravljeno šala, namerno napravljena satira, mislim zezanje bukvalno, što je čak nije bilo ni čudno. Mada je malo čudno, stvari za to vreme, u kasnom srednjem veku jednostavno se, pergament nije papir bio inače, pergament se nije trošio toliko uzalud, ono neke gluposti, tako da...
Upravo to.
Jer je bilo nešto knjige
koža
više vredna za tako nešto.
I jako skupe boje su korišćene.
Da, jako skupe boje, da.
Su korišćene i ono što je zanimljivo, definitivno dosta trude uloženo, 272 strane za to vreme prilično.
Prilično, da, čak bile priče da tu su neka vrsta lekarskog uputstva, praktično lekarske knjige, ali napisane nekom nepoznatom jeziku ili nekoj šifri.
Sad ćemo u sledećem segmentu ćemo objasniti šta se sve to može naći u knjizi i šta je to sve povezano i šta je do sad dešifrovano, odnosno šta se misli da je do sada šta je dešifrovano. Vidjet ćemo da knjiga iskriva neke vizualne, vrlo zanimljive detalje kao u vidu stripa, bar po onim slikama koje se tamo mogu naći. U svakom slučaju vidjet ćemo da tu ima i biljaka, ima i astrologije i astronomije i nekih datuma kao i nekih predviđanja.
Thank you. tierra ardiente.
Dva, nula, dva.
Kako to dobro zvuči.
I'm a soldier of fortune, an ambassador of pain. I have the world on a string, and I threw it all away. I'm a prince of illusions, heart spinning round my brain.
Nastavljamo priču o Vojničevom rukopisu, našoj prvoj temi za noćas. Ivane, šta misliš, ko je napisao i zašto je, bolje rečeno, napisao ovaj rukopis, odnosno ovu knjigu?
Što se tiče ko je i zašto, tu postoji nekoliko teorija. Jedna teorija kaže da je to bio jedan jevrejski lekar iz tog vremena. Jedno što se uzima je, na primjer, scena gdje je grupno kupanje žena, koje u to vreme jedino moglo bude primećen u jevrejskoj zajednici, odnosno bude primenjen u jevrejskoj zajednici nigde više u Evropi. Sa druge strane, kažem, neki pričaju da je to namerno napravljena šala, neki smatraju da je to jednostavno bio ako neki kod otprilike određene grupe ljudi. Tako da, koliko postoji, koliko godina se istražuje, još uvijek mnogi grafolozi su pokušavali da shvate jezik i samo su shvatili da i lingvisti je provala jezik i kod koji je pisan, jedno što se zna da je pisala jedna osoba. Da je identičan je rukopis, znači jednom rukom je pisano je sad, kao ko je to i zašto, ne znam šta ti misliš o tome, šta ti znaš od teorije.
Pa zanimljivo, ono što sam ja imao prilike da vidim, a što je, opet kaže, zaista možda i najzanimljiviji deo priče, jeste ako brže okrećete stranice. Te žene koje se kupaju, počinju da plešu, igraju i da se kupaju.
Da, to ima i ta isto.
Nise, to je vizualni deo skrivalice, hajmo tako da kažemo, što se tiče same knjige. A problem je što 30 strana i nedostaje, između ostalog, i onda brže se okreće i onda one počinju kao da igraju. Znam da je prvi deo samo sa biljkama, pa se onda kao te biljke pripremaju pod određenim, verovatno, datumima, astrološkim okolnostima, odnosno astronomskim okolnostima, i onda i na određeni način, i onda verovatno oni daju neki, recimo, eliksir, lek ili šta god slično. Verovatno ako se pripreme neke biljke na određeni način, pa ritual ako se izvede, dobija se, i onda se neko, nije se našali, kao neki smatraju da je tu u stvari skriven kao formula za eliksir mladosti.
Da, ima i to, kažem, evo, na primjer, što se tiče, najvjerojatnije bio neka vrsta čudnog medicinskog priručnika, ili barem ezoteričkog priručnika.
To sigurno. Ja mislim da nije šala, da nije nikakva masovna podvala, odnosno hoaks, kako se to naziva.
Prvo su misli čak i da je podvala samog vojniča, što ne bi bilo ništa čudno. Jer mislim, naročito u to vreme, mislim, to je 30. godine, tada je bilo veoma popularno praviti te neke navodne stare tajne spise i juriti naivne ljude kojima bi se to prodalo, ali utvrđeno je, mislim, da je 1404. je utvrđeno kad su radili analizu preko ugljenika C14, da je iz tog vremena i mastilo i koža, odnosno pergament. Tako da nije ta vrsta prevara, eto.
To i za boje same utvrđeno da su vrlo kvalitetne i da potiču iz 15. veka. Malo je čudno da su neki crteži mnogo bolje urađeni, drugi malo naivniji. Meni je ono bilo smešno, za konstantno gole žene se tu prevlače koje se kupaju, i onda se on, kad se ubrzava onako, one počnu da igraju kao da se kupaju, ja nisam mogao da verujem.
Što samo znači da je bilo veoma dobro planirano sve, čim je to predviđeno već unapred.
A kako znamo da je talijanski grad u pitanju? Tako što su kule koje su nacrtane, imaju specijalno su zaobljene pri vrhu neko kamenje na njima, i ono je bilo specifično se pojavilo u Italiji početkom 15. veka, krajem 14. veka, i po tome znamo da najverovatnije da je u pitanju sever Italije, plus sever Italije u tom periodu u Evropi bio praktično rečeno i najbogatiji, najrazvijeniji i u smislu nauke, kulture, politike, tako da apsolutno nije nemoguće da je ova knjiga baš tu nastala, ali ona ostaje definitivno nedešifrovana tajna do danas.
Da, ali kažem, meni bi baš bilo zanimljivo kad bi se potvrdilo da je stvarno neko se stvarno zezao. To je bilo onako jedno 500 godina dobro zezanje. Sad ako kad zamislim, stvarno bi bilo jedna dobra situacija.
Pogotovo
šta će da radim, imam ideju da pišem 200 strana zezanja, da se čisto neko narodnih 500 godina, ne znam čemu se radi, ali dobro.
Oni su bili ubeđeni, dok se nije otkrilo ugljenikom C14, da je Leonardo napisao, Da Vinci.
Da, ali kažem...
I to kao mali, kao klinac da se zezao.
Pa eto, da se stvarno da, mislim, ako ovo je stvarno za zezanje, onda je stvarno super. Mislim...
Da je jedna od tajni tih astroloških, u stvari bio njegov rođendan. Ali onda je na kraju opovrgnuto, i to neka profesorka nemačkog, odnosno u Nemačkoj, bilo ubeđena da je to tako, ona je došla i oni su bili svi redi, ok. Ako ona kaže da je tako, toliko ubedljivo je krenulo da su svi rekli u redu. Ali onda ugljenikom C14 utvrdilo da je nemoguće.
Pa da, ali kažem, da naravno, dok se ne provali jezik, nećemo znati ništa. Tako da.
Ivane, u sljedećem segmentu ti nastavljaš priču nadovezuješ se na moju priču o Vojničevom rukopisu, o tajnim knjigama iz srednjeg veka, ti ćeš nam pričati.
Ja sam našao, evo što kaže, ostanite uvod, pa ćemo, na frekvenciji, da. Jel te, jer sljedeći segment, pričamo o kodeksu Gigasu, ili ti takozvanoj Đavoljoj Bibliji, ili jednom od najvećih, ali fizički najvećih rukopisa srednjeg veka.
Širom zatvorenih očiju.
čas umire. Ko zna koji put zbog nas sam tu. Odno čaše tako je, svaki okret boli me. I dolaziš bez kuta.
Evo, vreme malo i za vaše poruke, samo ćemo pročitati za početak par, samo da se javim, da vas slušam, veliki pozdrav ekipi, Luna,
pozdrav Luni,
Lunu, evo imamo i pozdrav iz Sremske Mitrovice od Saleta, koji isto kaže da je jako zanimljiva emisija i da su jako zanimljive teme, Sale, hvala ti,
hvala,
pozdrav i Mitrovici, Sremskoj Mitrovici.
Da, isto želim da se zahvalim svim ljudima koji su nas javili između ovih emisija na Facebooku i na društvenim mrežama i da kažem, par što se mene tiče, ne stignem nekad odgovorim na poruke, ne zato što sam obražen, zato što nemam fizički vremena, ali hvala vam svima, ono, vidi se da vam se sviđa ideja otprilike.
A evo kaže jedna poruka, samo da vidim, Bog te poživeo, Nešo od Saboljevića, moj si čovek Seja. mašemo, ne bojši on sad, neši, ali on nešto drugo radi. I tako dalje, ali ima još nekoliko pozdrava između ostalog za Nešu, mi prenosimo pozdrave. Svakako, imali smo i jednu poruku iz Subotice, kažu da je svojevremeno tamo neki čovjek napisao neki kodeks koji i do dan danas od 500 stranica, eto, nisu uspjeli da dešifruju, ne znam o čemu je to reč, ali eto, umeđu vremenu i takva poruka je stigla. U svakom slučaju, vi se javite ako imate neku poruku, odnosno imate neko pitanje na 064-0202-200. Ivan i ja smo tu da vam izađemo susret, da vam odgovorimo ukoliko možemo. Ivane, mi smo započeli u prethodnom segmentu jednu priču o još jednom rukopisu, je li tako, iz srednjeg veka je u pitanju.
Pa da, evo, ićemo severnije u Subotici, idemo u Prag.
Dobro. Dakle, ja, dosta je u Pragu tih stvari bilo napisano.
Pa zato što jednostavno Prag je bio centar kulture tokom mnogo vekova.
To sam primetio, da.
I samim tim kad vi imate taj neki centar kulture, jednostavno te neke stvari se skupljaju, jednostavno prirodno se gravitiraju ka tome. A ova naša priča kreće 1648. Za vreme 30-godišnjeg rata, jednog, je onako, kažemo, rata koji je promenio političku mapu i religijuznu mapu Evrope. Tokom tog rata armija švedskog kralja je opustošila Prag, odnosno opljačkala je Prag i među ostalim blagom našla se jedna čudna knjiga. Kad kažem čudna, na prvi pogled to je jedna, kao što sam ja malo pre rekao, jedna od najvećih fizičkih knjiga ovog srednjeg veka. Knjiga koja je debela nekih 25 cm. Ima 310 strana na pergamentu od magarećeg kože. I mislim da je neka priča da je preko 100 magaraca otprilike nastradalo za pravljanje tolike količine pergamenta. Takođe, knjiga je teška preko 70 kg. Kad se raširi na obe strane, širina je preko pola metra, dugačka je skoro metar. Tako da je potrebno praktično dve osobe da bi je nosile i da bi je stavile bilo gde. E sad, šta je u toj knjizi? Cilj te knjige bio je da bude neka vrsta istorije, tako da pored Starog i Novog Zaveta mi imamo u njemu Jevrejski rat i Jevrejski antikviteti, dve knjige Flavija Josifa, rimskog istoriča iz prvog veka, kao i enciklopedija Svetog Isidora iz Sevilje i izvesne bohemske hronike, čiji autor neki izvesni monah Kozmas koji je živeo početkom 11. veka. Ali zašto bi zašto se ovo pored fizičkog razlikuje od svih srednjevekovnih spisa je jedna ogromna slika đavola.
Koja je vjetno, zato i dobila to ime.
Ime đavolja Biblije, jer u stvari đavolja Biblije više kao nadimak, dok je prvo ime u stvari upravo to kodeks gigas ili ti gigantski kodeks. Ta slika đavola je, na primjer, to je zbog čega je čudna. Postojale su naravno u to vreme, naročito u srednjem veku je bilo popularno prikazivati đavola i prikazivati raj kao jednostavno, naročito na dve strane pergamenta da se pokaže kako će, šta čeka čoveka, zavisi zašto se on ovo odluči, jel, tu u životu. Ovdje je đavo prvi put življi, nije jednako prikazan više kao neka senka, nego ima baš jako detaljno prikazan, on se naginje prema samom čitaocu. Čak neki tumači su prepoznali jednoj pregači kojom je pokriven taj đavo, znak je određenih kraljevskih porodica, tako da po nekim je to prvi put prikazivanje đavola kao princa tame, ne kao neko polu folklorno biće, nego kao neku totalno novu mitologiju o đavolu. E sad, posljednjih 30 strana kodeksa je iscepano, što je, odnosno poslije tog đavola je sve to ostalo iscepano, niko ne zna ko je to iscepao, zašto i tako dalje, ne postoje podaci, ali postoje legende kako je nastao kodeks. I legende su zanimljive koliko istorija. Po legendi, izvesni monah iz 13. veka, pošto inače utvrđena analiza od C14 dolazi iz 13.
Ajmo to
veka.
Ako nije problem, da taman smo tu priču da ostavim pokrenuli za sljedeći segment, da. A imam ja par pitanja i sad je stiglo par pitanja vezano za to, tako da odlično će leći u sljedećem segmentu.
Važno.
Thank you. treasure secrets never spoken before. All I'm asking, where did I go wrong? Some things I've been left unsaid, but all I do is cry.
with a head in the air. There's a policy quill all around you. Oh, honey boy, one thing I
pa kaže neke od vaših poruka, a zamislite da je to sve pisao neki šaljivđija, time je zbunio čitavu istoriju. Pozdrav, slušamo vas, Neđo.
Pa to smo već malo preiskomentarisali, da bi baš bilo na kojoj, sad će napravljeno 200 nešto strana da nekog zezamo. Bilo bi zanimljivo, stvarno.
Odlični se, samo nastavite, grof iz Banje.
Hvala.
Pozdrav grofu iz Banje. E sad kaže, mali sivi, pažnjivo vas osluškuju, svinje su debele, a knjige opširne. Možda su magarci popasli tih 30 strana čisto da se osvete za genocid na svojom vrstom, dok drugi nisu maknuli čak ni malim prstom. Pozdrav, to je Dragan iz Krupnja.
E, pozdrav Draganu, legendi, pošto znao sam da morat će se javiti u nekom trenutku.
Samo da vidim, Milan iz Subotice nas pozdravlja, kaže sjajna emisija, sjajno s teme, hvala još jednom.
Hvala.
Milane, i tebi pozdrav. Evo sad, samo još jedan, kaže jedna poruka, kaže, Ivane, te, kaže, knjiga ne može da bude debela, nego pozamašna, ti si baš želeo da odgovoriš na to.
Da, zato što to me podsjeća na rečenicu iz Profesionalca, jel te. Ali, moja ideja, sam prvo htio da kažem široka, onda pošto je postala ta veličina širina, misleći na otvorenu knjigu, ajde da kažemo stručno, ajde da kažemo debela, stručno bi se reklo debljina rikne. Ali mislim bi to ne bi bilo baš širina rikne, pardon. Ali ajde. Više bilo debelo, nisam mogao da nađem izraz za tu neku treću dimenziju, pošto mi je pošto samo teo prikažem veličinu.
Pozdrav za Grofa iz Banje od komšinice. Također pozdrav i za sve vas u studiju. Pozdrav Bani, verovatno po ko zna koji put, ali pozdravljamo ekipu iz Nemačke koja se uključila, to smo dobili preko Facebooka informaciju koju nas upravo sluša.
E, super. Znači,
naši ljudi, naravno.
Idemo i preko granice. Tako
kako da ne, uvek, uvek. A mi da nastavimo priču o
Kodeksu Vigasu.
Kodeksu.
Kako je nastao?
Kako je nastao i koga je eventualno napisao.
Napisao, da. Postoji nekoliko legendi. Ovdje ćemo da opišemo...
Samo jedno pitanje, on je šifrovan, mislim, sve se
ne,
zna.
Nije šifrovan, apsolutno. Pa upravo zato, ja sam rekao čak i...
Ne, mislim, dešifrovan, nije tajna šta je napisano
njemu. Ne,
napisan
je na latinskom, napisan je nekom... latinskom iz 13. veku, koji se koriste prilike u 13. veku.
Znači, sve u redu sa tim.
Pretpostavlja se da potiče iz jednog od čeških manastira, međutim, postoji sad tu nekoliko onako misterija. Postoji jedna legenda da je izvjesni monah učinio neku veliku grešku i da je bio kažnjen, a da mu je kazna bila da bude zatvoren u jednoj ćeliji. I da je jedini način da se on iskupi iz te svoje kazne bilo da za jednu noć napiše knjigu koju bi sadržao celokupno znanje i istoriju čovečanstva. I da je navodno on pisao tu knjigu, onda tako stigla je polovina noći, on nije bio ni na početku samog posla. I da mu se onda javio, sam Lucifer mu se pojavio tu u ćeliji i u zamjenu za njegovu dušu je uzeo i napisao mu sve to, a također je i napravio svoj autoportret, tako da je kao, navodno ta slika đavola, stvari đavolov autoportret.
Čovjek se snašao.
Pa, snašao se, odradio selfie na neki način.
Ne, mislim nego završi knjigu.
Da, završi, pa dobro, ono, kad je, što kaže, kad muka natera. Ali također da, nisam inače naglasio malo pre da sa druge strane te ilustracije đavola se nalazi ilustracija rajskog rada, zato je i onako uobičajena za srednji vijek, jer upravo taj moment da ima na jednoj strani raj, na jednoj strani pakao kao neka vrsta prikaza. Prikaz, ali ne na ovaj način, ne u ovolikom obimu kao ovdje. E sad, realnost, odnosno istraživanje ovog rukopisa donalo je nije manje zanimljivo od legende, čak i više zanimljivo. Knjiga nije napisana za jednu noć. Odmah da se kaže, analizom C4 utvrđeno je da je taj pergament u roku od 30 godina otprilike nastao, tako da je nekih između početka i kraja pisanja knjige prošlo neke 30 godina. Ali najveći problem je u tome što je utvrđeno da je sve to pisala jedna osoba. Dakle,
dobro,
nepoznati češki monah u nekom 13. veku je praktično proveo cijelo svoj radni, ne kažem cijelo svoj sposobni životni vek, nemoj zaboraviti. U to vrijeme su ljudi živjeli po 40-50 godina maksimalno.
I to maksimalno.
Maksimalno je proveo pisajući i crtajući sve to i nikada nije dobio zasluge za bilo šta. Ta knjiga inače mislim da danas se čuva u Švedskoj.
Ja se izvinjam, samo mala, evo sad još jedan pozdrav iz inostranstva, slušamo vas i u Kanadi, veliki pozdrav.
E, veliki pozdrav,
veliki
za
pozdrav
Kanadu.
I Kanadi. Slobodno, mi pozdravljamo sve.
Da, naravno. Kažem, krenuo najveći misli u tome što je ceo rukopis napisala jedna osoba, postoje mnoge legende. Postoji čak i crteži koji su malo čudni, kažem opet, Kodeks Vigas je to jedna od onako velikih, ne toliko mistirije, koliko onako fascinantnih i mističnih stvari. I sad, evo, dozvolit ću sebi, vjerojatno da pogrešim, mislim da se danas čuva u Švedskoj. A da, postoji jedna legenda da je u stvari švedski kralj u jednom trenutku obećao građanima Praga da će vratiti tu, posle 1648, će vratiti tu knjigu samo kad je pročita. ali izgleda da nije imao vremena za čitanje toliko ili da mu je istekla čansa karta iz biblioteke, tako da eto, mislim da još uvijek nisu vratili, još su se pozajmili.
Na ovaj način zatvaramo našu priču o raznim spisima, zbirkama i knjigama iz srednjeg veka, mističnim i manje mističnim.
Ne zatvaramo, čisto eto, mislim da ima ih mnogo, ali evo, uzeli smo ova dva za sad.
Da, što se tiče misterije i zagonetke iz naše bliže i dalje prošlosti. A što se tiče sljedećeg segmenta, bavit ćemo se putovanjima Kristofera Kolumba, otkrivanjem Amerike, kao i mapama koje potencijalno on mogao da ima i koje su ga potencijalno ipak navele da otkrije novu zemlju, odnosno novi kontinent.
Truth, it's both me and you.
Muzikoterapija.
202 oseti čoveka.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
Pa eto, Freddy i Queen kažu show must go on, pa mi da nastavimo sa showom, odnosno emisijom. 2 sata i 20 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, emisije Sazvežđe, a naša tema su različite misterije i zagonetke iz bliže ili dalje prošlosti. Jedna Milica nas pozdravlja i kaže, ne znam ko je tačno voditelj i ko je gost, ali volimo ovakve teme, eto mi da iskoristimo priliku da se predstavimo. Gost i sagovornik Ivan Branković, a voditelj moja malenkost Marko Miranović. E sada, hajmo da na sledeću temu. Mi smo najavili da ćemo se baviti putovanjima Kristofera Kolumba, da vidimo na koji način je to otkrio on Ameriku, šta se tu sve krilo, kakve su tu zagonetke smeštene u taj, možemo slovno da kažemo, pa to je praktično ženo kraj 15. veka.
Nije doba velikih otkrića, tako
zvano. Doba velikih otkrića, jeste, svakako. Za početak, hajmo da vidimo samo ko je bio Kristofer Kolumbo. On je iz Portugala, naime, isplovio i uspeo da otkrije te 1492. godine, pre sam kraj 15. veka, Južnu Ameriku, prvo ostrva, odnosno...
Mislim da je on, sorry, on je negde na Karibima.
Na Karibima je prvo, na prvom putovanju, posle se on vraćao čak 4 puta, ali to je sve Centralna Amerika i Južna Amerika. Ono što je zanimljivo, iako se u Sjedinjenim Američkim Državama on slavi, on ima i svoj sobstveni dan, ako se ne varam, 8. oktobra, ispravi me, ili 10. ali tako nešto, on nikada nije niti otkrio, niti je stupio u Severnu Ameriku, to je neko drugi uradio.
Da, čak postoje, mislim, priča da on do kraja života bi ubeđen da je bio u Indiji.
Da, on je 100% bio ubeđen da je otkrio put za Indiju, jer u tom periodu se tražio novi put za Indiju zbog Turske, ona je pravila problem, trgovački put za Indiju.
Ne samo to, nego putovanje oko Afrike je strašno opasno. Vasco da Gama je, na primjer, izgubio polovinu svoje posade dok je samo na tom
razuđena sobala, da.
I sam rt Dobre Nadije, oko rta Dobre Nadije strašno su opasne struje i putovanje je jednostavno jako opasno, a do tog 15. veka nisu jednostavno postojali brodovi veliki koji bi mogli toliko daleko da odu na okean, jer preći Atlantski okean, uopšte preći Atlantski okean je veliki izazov. Pratiti, naročito uz vetrove i uz navigaciju koja je jednostavno kompas i zvezde i to je to.
U svakom slučaju, po onim informacijama koje imamo, što je opet jako zanimljivo, Kristofer Kolumbo je izgleda bio ubeđen da je zemlja okrugla.
Ne, svi, nije on bio ubeđen, svi su bili ubeđeni, mislim, taj postoje...
Zvanično
velika...
nije.
Ne, crkva... jeste, zvanično jeste.
Već tada, da.
Ne, još za vreme, još je Aristotel izračuno čak i...
Ne.
Već u doba renesansi,
nesporno je za Aristotel.
Velikih otkrića se preuzimalo, jednostavno, to znanje stare Grčke, tako da, ne, nije, to je jedno od urbanih legenda da je on želeo dokazati. On je znao da je zemlja okrugla, nije znao samo pravi obim. Njemu je bio problem obim zemlje, on je smatrao da je obim zemlje mnogo manji, tako da mnogo pre da stigne do...
Jeste, ne, Kolumbo nije imao problema sa tim da je zemlja okrugla, odnosno on je mislio da je kruška svog oblika.
Pa da, u stvari ne, kažem, sam mislim da je cijela poenta bila u stvari upravo u tom prečniku zemlje, nije u čemu drugom, čak i izvaničnoj crkvi, izvaničnim državama, jer nisu ljudi bili glupi, mislim, te priče oni su znali, naročito moreplovci su znali da je zemlja krugla, jer mislim, ako stojiš na sred mora, kad se približa brod, prvo se vidi katarka, mislim, to je to, ono, kao.
Ali evo, samo jedna digresija na sve to. Jedan od najvećih problema njemu je bio ne da skupi novac, on je dobio novac za ekspediciju i to čak za nekoliko veoma skupo opremljenih brodova, nego je bilo veći problem da nađe mornare koji su se plašili ako bi plovili ka zapadu da će da u jednom trenutku počnu da popadaju svi. Misleći da je zemlja ravna.
I to je, mislim, više malo više deo urbane legende. Mislim da su oni plašili da odu na zapad. Jednostavno, prelazak preko okeana, kažem, je bio strašno opasan. U to vreme je dosta ljudi imalo skorbuta. Brodovi jednostavno nisu bili napravljeni. Jedna je malo jača oluja, naročito na Atlantiku, koji je poznat kao okean u kojem ima mnogo morskih struja. Veliki broj, evo sad i ovi uragani koji dolaze u Ameriku, dolaze upravo iz centralnog Atlantika. Jednostavno, u roku od nekoliko sati može se formira ciklon koji će brod drveni jedrenjak jednostavno da rastavi na proste činioce, mislim. I naravno, bilo, u stvari, glavno njegovo pitanje nije bilo, nisu ni verovali pasti sa, ovaj, toliko da će pasti sa ivice zemlje, koliko su u stvari bili zaplašeni toga
svijeta, da
odu, da ovaj, odu na neko putovanje gdje neće znati gdje put i odakle se možda neće vratiti. Nije znao koliko ima ludih ljudi koji su znali jednostavno da će da krenu preko nečega preko čega niko nikad nije krenuo. To je taj veliki okean.
U svakom slučaju, po nekim informacijama koje imamo, koje su vezane za Kolumba, on je bio trgovac mapama.
Unosno
zanimanje u tom periodu, pre nego što će da se otisne putem Južne Amerike i Centralne Amerike. On je pretpostavljao da ne postoji velika kopnena masa između Indije i Portugala, odnosno Portugali i Evrope. Ono što je naišao njega iznenađuje, pa zato i govori Indije i Indijanci. Zanimljive su i njegovi spisi koji govore šta je on očekivao u tom novom svetu da nađe. On je očekivao neke biblijske predele da nađe, neke biblijske narode, čak i mitove, kako iz Biblije, tako i iz raznih helenističkih legendi, te Amazonke, te neke velike ljude, te biblijske gradove spomenuo. Govori između ostalog da je njegova misija širenje rimokatoličanstva, to je zapravo on i na kraju i uradio među tim narodom, ali kažem, evo sada tu ćemo da prekinemo priču pa ćemo nastaviti u sljedećem segmentu, gdje od najvećih misirija jesu te mape koje eventualno Kolumbo posjedovao u tom periodu, i mnoge mape jesu kasnije se uspostavilo imale i neke čudne momente. Da li on imao specijalne mape, zapravo glavno pitanje jeste, po kojima je pretpostavljao da se nešto nalazi ispred njega, nešto mnogo krupnije, a izgleda da je imao informacije neke da se tu može nešto očekivati, da li je to Indija, da li je to neko krupnije ostrvo ili čak čitav kontinent, odnosno čitava kopnena masa Severne i Južne Amerike i Centralne. Dobro, to nije znao, ali izgleda da su postojale određene informacije i priče koje su već tada kružile među moreplovcima.
Secret.
vaša brojka
202.
Zvežđe.
Obožavam ovakve teme, slušam vas širom izbečenih očiju, Nataša.
Hvala, Nataša.
Pozdrav, Nataša. Evo jedna poruka baš sad stigla je, kaže, nije Kolumbo otkrio Ameriku, već su Vikinzi. A,
to ćemo, da,
a sad smo upravo, da, sad smo upravo Ivan i ja o tome pričali, ali evo jedno pitanje koje se nadovezuje na tu priču, Ivane, koliko je Kolumbo zaista u tom periodu imao neke informacije da se možda nešto naslućuje da postoji na drugoj strani Atlantika?
Pa moramo da shvatimo da u to vreme informacije su putovale na mnogo čudne načine i preko mnogo usmenih puta. Vi znate, pre zamislite kad neka priča što se kaže završi u kafani.
Ja se izvinjam, Ivane, samo zaboravih 064-0-202-200...
Da, obavezno da ljudi pitaju i ostale stvari.
Slobodno pošaljite nam poruke, sve
znate,
u redu.
I sami Vikinzi koji su išli, oni nisu jednostavno to smatrali na neki moderni geografski i kartografski način. I kažem opet, informacije su dolazile preko usmenih predavanja koje su prepričavane po raznim tavernama i brodovima i koji su svakom prepričavanju neko je dodavao ili oduzimao svoj deo, što je sasvim, što kaže, prirodno i normalno. Drugo, ne možemo da kažemo ko je otkrio, kad se kaže ko je otkrio, jednostavno, posle Kolumbovog puta, put u Ameriku Evropljanima je bio otvoren, odnosno mnogo je bilo ponovljenih puteva posle njegovog. Vikinzi pod Erikom Crvenim, verovatno Erikom Crvenim, su otkrili, oni su putovali prvo na sever Kanade, dok je ovo išao na neke ribe, to je ogroman razmak i mislim da i čak bi u isto vrijeme putovali bi bili ubeđeni da su bili na dva različita kontinenta, jer tehnički gledano i jesu. Tako da, sigurno su stigle priče do Kolumba o toj nekoj zemlji, jer Vikinzi su pričali o zemlji koja je zvala Vinaland i postavili su neke priče o zemlji iza Atlantika, tako da, je sad koliko, kažem, to su već sad hiljade kilometara, Erik Crveni je putovao, ne moramo zaboraviti, severnom stranom Atlantika, dok je Kolumbo išao kroz celu sredinu, to je nekoliko hiljada kilometara razlike. Jednostavno, mislim da ni oni u tom trenutku nisu mogli da povežu tako nešto su mogli možda povežu mi, koji znamo jednostavno da su oni bili na istom kontinentu.
Mene je, na primjer, iznenadila činjenica pa koja kaže da je jedan čovjek zapravo otkrio, ne mogu setim imena, njegovo pravo ime nije John uopšte, on je radio za britansku vojnu mornaricu tada i on otkriva pod navodnicima Severnu Ameriku, u tom nekom više političkom smislu, možemo slobodno reći kulturnom, kada počinje i Britanija da se interesuje za novi kontinent. U pitanju je, ako se ne varam, bilo 1498. godine, znači 6 godina nakon Kolumba. Znači, Kolumbo nije kročio na tle Severne Amerike, nego je izvesni, mislim da se zvao Georgino ili Giorgino, tako nešto, ali su ga oni zvali John. Na osnovu informacija ljudi koji su pecali, to je lovili ribu oko Newfoundlanda, pa oni su praktično čeno onda došli do Severne Amerike ti ribari.
Pa da, ali opet ne zaboravimo da gdje je Newfoundland, gdje su Karibi. Opet kažem, nije ništa to problematično što su oni i što su te priče postojali, naravno, jer vama su Vikinzi, odnosno, kako se kaže, su vikinška putovanja išla do Islanda, pa onda od Islanda do Grenlanda, pa onda od Grenlanda do Newfoundlanda. Išli su tom putanjom. Kolumbo je otkrio taj drugi put. On je otvorio taj put od Portugala sredinom Atlantika tim čujenim vetrovima koji su zvali Pasati, koji su jednostavno duvali na zapad, na jugozapad i tim jugozapadnim vetrom je išao preko sredine. Tako kažem, ono kao i taj koji je otkrio kasnije, kažem, mislim da su bili ubeđeni. Jednostavno, u stvari, u tom trenutku, eto, konačno, posle ere Vikinga je konačno došlo vreme da nastanu komercijalni brodovi tipa karavele koji su jednostavno mogli fizički da pređu Atlantik. Vi u triremama, na primjer, rimski ili brodovima na vesla niste mogli fizički to uraditi jer bi jednostavno struje u Atlantiku vas previše odnele bilo gde.
Evo, zanimljiva informacija, kad su otkrili Severnu, odnosno Južnu Ameriku, Centralnu Ameriku, u tom trenutku je na tom području živjelo 90 miliona ljudi, što je predstavljalo trećinu svjetske populacije.
Pa da, ali dobro, da, to je...
Koje će
to,
oni reducirati.
Da, ali dobro, to je već sad i neka slobodna procena, što ne, mislim, to su ogromna dva kontinenta i mnogo toga je tek otkriveno do 400 ili 500 godina kasnije, mislim, određeni delovi, zalivi i tako dalje.
A mi se tu udalji smo od one teme koje, ali eto, tako se konstantno otvaraju teme, naprosto reći o zanimljivoj priči. Tvrdi se da je Kolumbo posjedovao neke specijalne mape, kako je trgovao mapama, specijalne priče, specijalne mape koje su mogle da ga odvedu do nečeg što je, ajde kažemo, da je znao da se nešto tu nalazi.
Pa, mislim, ne,
i tu sigurno... dolazimo do priče o mapi, o Piriusu Reisu i kako se tu sve dogodilo.
Pa da, mislim, u to vreme tih misterioznih mapa i mapa zakopanog blaga je bilo na hiljade. I u to vreme, naročito kada ljudi jednostavno nisu mogli da provere autentičnost nečega, pravljenje tih lažnih mapa je bio isto unosan posao, kao što smo pričali, za Vojničev manuskript. Mislim,
ali ja verujem da je Kolumba apsolutno znao šta je lažna mapa.
Ali to je opet, neko ko je već trgovao mapama je znao da razlikuje prevaru. I druga stvar, nije on slučajno krenuo na put, nije on došao jednom dan i rekao je sad otkrije Ameriku. On se na tako nešto spremao godinama. I on je godinama skupljao, tako da neko ko se sprema godinama i ko rizikuje ne samo svoj život, nego i život barem još stotinu ljudi pored i svoj ugled, to ne radi eto zato što mu je palo na pamet da ide negde, nego zato što eto, je imao neki cilj kojim bi putovao. I postoje priča da on imao navodno mapu do tog puta do Indije. E sad, da je jednostavno samo u nekim proročinima bilo drugačije ili da je čak znao gde ide. Ali da je opet predstavljao to priču kao otkrivanje novog puta za Indiju.
Ok, to ćemo u sljedećem segmentu o mapi Piriusa Reisa i koja je na neki način povezana sa pričom o Kolumbu, to je šta je stvarno Kolumbo mogao da kakve informacije ima, kakve su to po navodnicima mistične mape sa viškom informacije ili informacijama koje nisu bile karakteristične za to vreme. To ćemo sve obraditi u sljedećem segmentu, uz zanimljivost da sve one fotografije, odnosno slike koje vidite Kolumba, to i nisu autentične slike, nikad nije učinjen, to je načinjen njegov portret. On se obično pojavljuje na slikama kao crni čovjek, možda jednog španjolskog, odnosno portugalskog izgleda, a svi, znači po svjedočanstvima, on je bio plav.
Pa sad zavisi od nje, on je poreklom iz Dženove.
Ali kažu da je bio plavi koči i plav čovjek.
Pa da, ali zapamtimo da isto opet u to vreme nismo imali fotoaparate, napravimo selfie. Pravljenje portreta nekog ozbiljnog je preskupa stvar koja je bila privilegija stvarno najbogatijih u koje Kolumbo nije spadao. On je bio bogati trgovac, ali ne baš toliko bogat.
Ali u svakom slučaju, ovi portreti nastaju godinama, decenijima kasnije, decenijima na osnovu kasnije, opisa kako bi on
to... A to je već kako je stiglo, to je pitanje.
Jeste.
Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. Ah, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars were bright, you were in my arms. The nightingale told his family tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Fantasia. glasses on wooden door. If you flow, you burn. Loose tolerant tables. Abandon all reason. Avoid all eye contact. Do not react. Shoot the messengers. This is love.
Nastavljamo temu o Kristoferu Kolumbu i njegovim putovanjima i mapama koje je eventualno on i znanjima posjedovao ili bar imao informacije o njima. Ivane, ti imaš neku informaciju o mape koje su vezane za Piri Reisa?
Pa da, to je malo kasnije.
To je malo, ali vrlo malo kasnije.
Pa da.
U pitanju je turski admiral.
Da, turski admiral. 1929. grupa istoričara je pronašla jednu veoma čudnu mapu nacrtanu na koži gazele. Inače, u tom trenutku u veoma popularnom materijalu za mape zbog svoje izdržljivosti. Pa, zavisi šta su našli u tom trenutku. Istraživanje je potvrdilo da je mapa iz 1513. godine i da je pripadala Piriju Reisu, jednom turskom admiralu i jednom od najobrazovanijih ljudi u tom trenutku. Piri Reis je bio veoma visoko rangiran u mornarici, bio je zaljubljenik u kartografiju i po njegovim dnevnicima on je sam pravio svoje mape i sam je crtao svoje mape jer je bio jedan od ljudi koji su jedan od retkih ljudi koji su imali pristup Carigradskoj arhivi, odnosno svim delovima Carigradske arhive i svim mapama koji su bile tu. On je u svojim dnevnicima tvrdio da je svoje mape precrtavao po nekim mapama koje su starije čak i od 4. veka pre nove ere.
Odnosno Aleksandrijske biblioteke.
Da, navodno po njegovim, znači, po tim pričama su tu bile te mape koje su još iz Aleksandrijske biblioteke. Na mapi, njegove konkretno mapi, nalazi se zapadna obala Afrike, istočna obala Južne Amerike i severna obala Atlantika. Antarktika, pardon.
Što se tiče zapadne obale i južne obale Amerike, to je tad...
Uveoma bilo po...
Otkriveno.
Poznato, otkriveno, da, ništa to nije bilo već...
To nije spor.
Prošlo je 15-20 godina od Kolumbovog otkrića, već su tad počeli. Kažem, Kolumbu u stvari, glupo je reći, otkrio Ameriku. On je otkrio taj put, jednostavno preko Atlantika do Kariba. On je najteži dio i otkrio to može da se pređe. Onda su posle ga svi išli levo-desno i, mislim, gore-dole, levo-desno i otkrivali dalje. Šta je najveći problem? Problem je u tome što je Antarktika. Severna obala Antarktika. Sve do putovanja Jamesa Cooka nije bilo poznato uopšte toliko severna obala Atlantika, Antarktika. A drugo, toliko je precizno nacrtana i što je najgore što mapa pokazuje u stvari obalu bez leda.
Da.
Znači, prikazuje obalu kako izgledala kad nije imala led uopšte i te podatke su... ti podaci su dobijeni tek ponovo u 20. veku, u stvari snimanjem iz svemira. Nastavnim snimanjem iz svemira, a poslednji način, na primjer, evo jedan deo, ta reka, kako se danas se to zove, zemlja kraljice Maud, u stvari jedno poluostrovo koje je detaljno prikazano kako izgledalo bez leda, posljednji put je bilo bez leda 4000 godine pre nove ere. Dakle, po nekim Piri Reis je ili imao neko, ili je eto dobio satelitski snimak ovaj zemlje pa je po tome uradio mapu, ili je nekako urađeno po mapi koja je koji je opet radio neko koji je pre 4000 godina video obalu Antarktika, ili po mnogima jednostavno ta obala jednostavno nije baš toliko precizna i da jednostavno postojale su i tada pretpostavke o tom kontinentu skroz na jugu, ali nisu imali ljudi neke određene tačne podatke.
A na koji način on dobio tu mapu?
Ne, on je to nacrtao. Znači po njegovim dnevnicima on je nacrtao tu mapu po mapama koje nalazi u Carigradskoj biblioteci.
Da, samo sam jedan detalj želeo da te navedem. On dolazi do mapa, određenih mapa po kojoj crta tu mapu od, u stvari, ako se ne vrame, 1501. godine, znači Kolumbov još uvijek bio živ, Kolumbovi admirali su u bici jednoj blizu Španiji izgubili od turskih brodova, od mornarice njihove, i oni su praktično rečeno zaplenili mape, upravo dobili te sve informacije, pogotovo u Južnoj Americi, Severnoj već tada Americi i tako dalje, od Kolumbovih admirala. Portugalskih, da, da kažemo Kolumbov, odnosno portugalskih, ali to jesu ljudi koji su plovili sa njim i na takav način su on do njega, i on je to i napisao da je do njega preko njegovog oca stigla mapa koju on kasnije koristio.
Sasvim moguće, kažem, za sad mi znamo za mapu Piria Reisa i to, znamo da je po nečemu drugom crtano, a za te originalne mape, zna se da je Aleksandrijska biblioteka izgorela, mnogi od tih spisa su kasnije te mape izgorele. I opet kažem, u to vreme mape su bile užasno, nevjerojatno skupe, nevjerojatno vredne i takođe i nevjerojatno mesto za nevjerojatne žrtve, falsifikate i ostalih stvari.
When I walked in the dawn, thought those arms of yours would be open wide, but where they were before. Why do you look at me like I'm some stranger tonight?
širom zatvorenih očiju.
Se levantan en la inmensidad como te.
Ivane, Evo, završili smo sa ovom temom, počinjemo, ali ostajemo na, u Južnoj Americi, to jest u južnoameričkom kontinentu, na južnoameričkom kontinentu.
Pa, ja mislim da je simpatično ovdje što god, koji god tema da se dohvatimo, u stvari imamo mnogo malo vremena, nisam onako zagrebemo po površini i ostavimo dalje. Ali
su nekako i povezane, vremenski, odnosno pa teritorijal.
Da, ostajemo na Južnoj Americi, idemo da pričamo
o kolekciji. Ti si nam nešto pripremio novo,
pa,
zanimljivo.
Pa pričat ćemo o kolekciji oca Krespija Krokija. Nadam se da je u nekoj od prethodnih emisija nismo tako nešto pomenuli. Iskreno, koliko već imamo sve ovo, više nije, sam ne znam o čemu smo pričali, a mislim imamo neku i poruku ili neke komentare.
E, da, mislim, poruka, nekog poruka je stigla, ali ono, kaže, dosadilo, Ada nas jedna pozdravlja, odnosno napisala je pesmu, poslala je pesmu, dosadilo španskom kralju, stalno jedan isti svet, na Kolumba izbor pade da načini preokret. Nije stigo da se snađe, već mu utrpiše lađe i rekoše, nađi kontinent. Jednog dana pred njima neka zemlja velika, svi viknuše Indija, kad ono Amerika. Kristofere crni sine, kud se vinu na pučine. Kad ti to ne leži ni za lek. Ne ide se preko mora bez kompasa i motora. Nema veze što je srednji vek. Tako peva grupa Rani Mraz, a vi ste interesantni kao i uvek. Pozdrav od Ade, Ado, mi ti se zahvaljujem.
Mislim da je Dragan iz Krupnje upravo dobio konkurenciju u pisanju stihova.
To smo pisali,
misli,
da,
tako da,
pričali, pardon, da.
Nego da se vratimo mi našim misterijama.
Na oca,
otac Carlos Crespi Kroki je bio salesijanski monah, monah salesijanskog reda. Rođen 1891. u Italiji, 1923. njegov manastir ga je poslao u Ekvador, u mali grad po imenu Cuenca, na obroncima Alpa, da tu osnovi jednostavno svoju misiju. On je tu proveo ostatak svog života, preminuo je 1982. godine. Otac Crespi bio poznat kao multitalentovan čovjek, bavio se biologijom, antropologijom, muzikom, umetnošću, arheologijom. Također bio je veliki filantrop, osnovao je nekoliko škola u okolini samog tog grada, mislim jedno ili dva sirotišta, nekoliko humanitarnih organizacija. Na kraju je svo praktično blago, osim blago o kome ćemo pričati, sa nekim novac i tako što je crkva zaradila,
metak,
na kraju je
da.
I metak svoj i crkveni podelio upravo za ta sirotišta, čak da je bilo je do toga da je gradić Cuenca pisao Vatikanu zahtev da oca Crespija proglasi za sveca. I inače ga lokalci ga slave bukvalno kao sveca. E, zašto je sad i kakva je ta njegova kolekcija? Ta kolekcija je došla onako u pažnju javnosti negde 60-ih, 70-ih godina. Otac Crespi nije nikada naplaćivao, nije želeo da prima novac od lokalnih, sve glupo reći, urođenika, indijanaca, indijanskih plemena, domorodaca jednostavno. Međutim, oni su njemu eto, umjesto novca na poklon donosili čudne ploče. Na kraju se ispostavilo da je on imao zbirku od preko 50.000 ploča. Tih ploča, mislim, ne kao gramofon, nego oko četvrtastih ploča na koji su bili
izgravirani.
Četvrtastih ploča koji su bili izgravirane čudnim jezikom i sa čudnim ilustracijama, nekim svojim gravurama, neki koji su prikazivali bogove, kod nekih je bilo čak i prikaza vanzemaljskih letelica i tako dalje. Većinom su fotografije tih ploča nastale kada su neki izraživači ili novinari stupili u kontakt sa ocem Crespijem i fotografisali sve to. Kažem, tvrdilo se da je većina tih ploča zlatna i domorodci su tvrdili sve vrijeme da oni to donose iz neke velike pećine u kojoj toga ima mnogo. Na kraju kažem, to je ga bilo preko 50.000 komada. Međutim, 1962. Većina kolekcije oca Crespija nestala je u velikom požaru koji je uhvatio manastir. To što je preživjelo poslije njegove smrti jednostavno se izgubilo i rasuto je. Nažalost, danas je sačuvano mnogo malo tih ploča i za sve njih je utvrđeno da su u stvari lažne, da su kopije i da su rađene na običnom limu, za koje se pretpostavlja sad, postoje sad dve škole mišljenja za kolekciju oca Crespija. Naravno, ta pećina navodna iz koje kažu da su postale stotine hiljada tih ploča, nikad nije pronađena. postoji priča da su jednostavno domorodci pravili te neke ploče i pravili tako nešto kao ovaj ukras i da nikad nije postojala ni jedna zlatna ploča. Postoji čak i druga priča da su te neke zlatne ploče postojale, da su kasnije domorodci, da bi, mislim, neki od njih koji su želeli da sakriju, ovaj, da nemaju novce ili da nemaju, da ne znaju za te zlatne ploče, jednostavno pravili te mesingane, ovaj, improvizacije, svega toga, i to donosili ocu Krespi, koji je to uzimao, jer on jednostavno ništa od toga nije smatrao nekom fizičkom vrednošću koliko, eto tako, nečim što mora da ima u svojoj kolekciji. I naravno postoji treća priča da je taj ceo požar izbio namerno, pošto se taj požar rešio nekoliko godinu ili dve pošto je uopšte došla u javnost ta priča, da je neko to namerno zapalio i da je namerno sklonio sve te ove stvari od javnosti. Mi danas možemo da, koliko ja znam, ima nekoliko fotografija i nekoliko ovaj, snimaka, ali da danas se ne zna otprilike sadržaj tih tekstova, ni jezik ne, toliko na kojem su napisane.
I kao da se vraćaš kroz krajolik u bojama, crno-bijela je slika u plamenu, tu gdje pošta ne zvoni, ne kuca, on puca u vrata, a tvoj je mač u kamenu. I kao da mi vraćaš sve te dane i noći i jutra i pogled u sat, i sve te tuđe ruke na svom ramenu. Tebe možda oko prekasno znam je, budi sama za uvijek, kad nisi znala da sam tvoj. Tebe možda oko prekasno znam je, bit ću sam sad za uvijek, kad nisam znao da sam tvoj. Kao da se vraćaš kroz krajolik u bojama, samo jedna je slika u plamenu, tu pošte ne zvoni, ne kuca, on puca u vrata, tvoj je mač u kamenu. Trebeno za otro prekasno za vijek, budi sama za uvijek, kad nisi znala da sam tvoj. Vremeno za otro, prekasno za lijek, bit ću sam sad za uvijek, kad nisam znao da sam tvoj.
Vaša brojka 202.
Whistling in the night.
dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive.
Sata i 17 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, emisije Sazvežje. A mi sad da kažemo i trenutnu temperaturu, nešto hladnija noć ovih dana, odnosno noći nego što je to uobičajeno. Palić 5 stepeni, Novi Sad 7, Zrenjanin 10, zatim Kikinda 6, Karlovci 6, Loznica 5. Sremska Mitrovica 7, Valjevo je 4, a Beograd 10. Nešto hladnije Kragujevac sa 3, Veliko Gradište 4, Crni Vrh 3, na Zlatiboru i Sjenici je po 4, a Požega 3. Kopaonik najhladniji, po ovom što vidim, 2 stepena. Ivane, sljedeća tema je zanimljiva, jer se radi o, kako da kažemo, mističnim radio stanicama, čak pomalo i sablasna.
Numerički ili tzv. Fantomske radio stanice.
Jeste, tako... ili fantomske frekvencije.
Da,
možda... Šta se zapravo krije iza tog naslova?
Krije se gomile, time se nazivaju određene stanice na kratkotalasnim frekvencijama, na kojima možete čuti glas, misterezne glasove koji govore nizove brojeva, ili čak u stvari ne čujete ni glasove, nego morze u azbuku. Njihov broj je značajan i pretragom na internetu možete pronaći čak i koje su to frekvencije i sami slušati njih. Njihovo poreklo za neke utvrđeno, za neke nije. Većinom se povezuje sa obaveštenim službama i sa špijunima.
Špijunažom, da.
Špijunažom, jer je to jedan od načina baš onako otvorenog, malo i bezobraznog prenošenja informacija, kada neko može vas slušati i vas ne razume baš niz brojeva šta znači. Prve stanice su primećene za vrijeme Prvog svjetskog rata još. I jedna od prvih osoba koja je prijavila tako jednu čudu stanicu na kojoj je bio Morzeov kod, bio je nadvojvoda Anton od Austrije. Jedan od, sad, što se tiče slučajeva, poznatih slučajeva i poznatih stanica, Likoširska stanica, takozvana, Likoširski čvor, je bila gomila tih radio stanica numeričkih, za koje se 70-ih ispostavilo da na kraju u stvari dolaze do, mislim, kad su krenuli polako da idu njihovim tragom, stigli su do MI6-a, odnosno britanske obavještajne službe. Jer je jednostavno britanska obavještajna služba koristila tako nešto. Onda, sa druge strane, da kažemo, ni Sovjeti nisu ostali dužni. Bila je čuvena Bazir ili UVB-76, numerička stanica, koju su koristili ruski špijuni. Sve bi to bilo ok do nekih 90-ih godina i do nekih 2000-ih godina, međutim te numeričke radijske stanice nisu prestale se pojaviti, da nisu nestale, naprotiv, one i dalje postoje.
One su ostale tu, da.
Da, naprimjer, 2004. se pojavio primjer jedne radiostanice koja je slala po 800 milisekundi kompresovanog materijala i koji je prekidao dijalog crtača sa Simom Strahotom. I onda se ponovo prenosilo i to je tako trajalo godinu dana i stanica je ugašena. Ali možda jedna od najjezivijih, da kažemo, je takozvana švedska rapsodija.
Švedska?
Švedska rapsodija su zvali. To je stanica koja od 70-ih je negdje iz Poljske emitovana.
Dobro.
Na kojoj, u kojoj u pozadini prenosa je muzička kutija koja svira švedsku rapsodiju broj 1 od Huga Alfena, a glas je dečiji glas, dečiji ženski glas, glas devojčice koja čita brojeve na nemačkom i između nekih serije brojeva govori Achtung.
Pažnje.
Ta radiostanica, da,
pažnje. Achtung je
pažnje. Da, pažnje. Originalno ta, inače ja sam čuo par puta snimak toga, stvarno zvuči jezivo, onako polumehanički dečji glas koji nabraja brojeve, to je stvarno onako jezivo slušati. Originalni prenos je prestao, znači da inače ta stanica nije bez prekida, je radila gotovo 40 godina, bez prekida su išli te brojevi, do negdje 97.
Dobro.
Da bi se onda misteriozno pojavila ponovo 2007. godine i ponovo nestajala. Tako da, eto, to je jedno od
Da li se saznalo ikada o čemu
ne,
je reč?
Ne, niko nikad nije saznao o čemu. Postoji milion pretpostavki. Da je špijunska, pa najvratnije da je imala veze sa špijunima i sa nekim obavještenjima, ali sad, da, inače postoji nekoliko njih na kojima se nešto nabara nekim čudnim jezicima koji uopšte nisu poznati nikome.
Zanimljivo, ja, evo sad sam se ja setio jedne, mislim kad smo ovo pripremali emisiju, zanimljiva priča, neka da li se pojavljaju u Americi radio stanica, mislim po navodnicima frekvencija, šta god da je, gde se, da neki glas nešto saopštava na ruskom, ali na svaki 20 minuta i to onako baš isto jezivo zvuči. Da li ide muzika neka u pozadini, ali svaki 20 minuta se pojavljuje. Pretpostavlja se isto da je ruska špijunska u pitanju stanica.
Pa da, ima
ili frekvencije.
Da, ima i ima još jedan paradoksalni koji
paradoksalno vrlo zvuči.
Da, ima još jedan paradoksalni koji pušta frekvencije na koji se pušta snimak kitova, odnosno kitovskog jezika, ali u rikvrc. I koji se može uhvatiti na obalama Amerike i Britanije, danas ne zna ni ko to emituje, ni zašto. To je najveći problem od svega.
Ja.
202.
In a real world, a world
Just put my hands up to the sky and feel alive. Got a rocket ship that I wanna ride.
Ivane, ti si nam pripremio još neku zagonetnu priču u ovom trenutku o izgubljenim kosmonautima. Ta priča se na neki način povezuje sa ovom pričom o frekvencijama, onako mistične u tom smislu što isto su uhvaćeni određeni snimci. Ne znamo tačno iz koliko su, tačno koje su godine, ali možemo da pretpostavimo.
Pa da,
šta se zapravo krije iza tih snimaka?
Pazi, priča o izgubljenim kosmonautima kreće priča u stvari o tome da su postojali letovi pre Gagarinovog koji nisu bili uspešni i većinom se vezuju za ruski svemirski program Sergeja Koroljeva. 1959. neimenovani visoki zvaničnik Češke komunističke partije izjavio da su postojala 4 nezvanična leta u svemir pre Gagarina u kojima su poginuli kosmonauti Aleksej Ledovski, Andrej Mikov, Sergij Siborin i Marija Gromova. Iste godine italijanska agencija Continentale objavila je sličnu vest. A radioamateri, braće Jurdika Korgila su 1960. navodno uhvatili, u stvari 60. su objavili taj snimak, navodne radio transmisije gde imate komunikaciju između ženskog, između astronauta, žene, ženski glas je u pitanju, i kontrolnog tornja i koji se završava tako što kosmonaut obavešta je došao neko kvara i onda bukvalno slušate kako kosmonaut bukvalno poslije njegova transmisija je bukvalno izgoreo živ, odnosno izgorela živa. I ja sam čuo da snimak priča onako jeziv i čudan, na ruskoj je cijela konverzacija. E sad, poreklo cijele ove priče, poreklo možemo da vučemo u tome što, za razliku od američkog svemirskog programa,
koji je bio javan,
koji je bio koliko toliko javan,
koliko toliko javan,
koliko toliko javan, koliko toliko okružen i medijima i svim, ruski svemirski program je bio okružen velikom velom tajnosti, to baš velikim velom tajnosti, pa i za sam Gagarinov let je sam objavljen tek kada je sve završeno, tek dan ili dva pošto je on sleteo na zemlji, pošto su shvatili da nije ništa, da je sve u redu sa njim, onda su tek objavili javno da je let se uopšte desio. Dok je, na primjer, sa druge strane, neke stvari su prenošene uživo. I samo to i sama misterioznost Sovjetskog saveza vuče na tako neke priče. E sad, što se tiče konkretnih nekih dokaza da li je bilo stvarno izgubljeni kosmonaut, postoji čak priča i o snimku navodno dva kosmonauta u kome se čuje da su oni shvatili da se
jednostavno uletanjem u atmosferu ušli pod mnogo malim niskim uglom i da su odbijeni u svemir, da su zauvijek završili u nekoj u dubini svemira. A naravno isto ne potvrđen, jedini potvrđen nije ole neki dokaz je negdje iz 90-ih kada se obelodanilo da postoji letelica koja je pravljena kao za ljude, ali koja nema ljudi i koja orbitira već neki 30 i nešto godina oko Zemlje. Koji su u stvari jedna raketa, u kome je jedan deo rakete zaglavljen i jednostavno eksplozijom, odnosno lansiranjem je zaglavljen i tako da zaglavljen jednostavno leti, ne može da se, niti može da se kontroliše, niti bilo šta drugo. Navodno je prazna i navodno je to bila probna letelica, sad ne može se baš onako popeti i uhvatiti i vidjeti šta je u pitanju. I također za te snimke postoji objašnjenja da su lažni, s druge strane neki objašnjenja da su pravi. Do danas ne kažem, ne znam se, ali eto imaju mnogi, kao i kod izgubljenih brodova i kod izgubljenih svega postoje sad priča o izgubljenim astronautima.
Ali eto i na to se zanimljivo, jedna poruka stiže, lično sam naleteo na te šifre na kratkim talasima, pretpostavljamo znači na prethodnoj temi o kojoj smo pričali. Na talasima ženski glas koji je polako nabraja brojeve na engleskom, neke sam pitao i rekli su mi da je to američka mornarica.
Pa kao što sam rekao, te numeričke stanice većinu špijunske. Tako da mislim da je bilo zanimljivo onako da se sedi da se slušaju te stanice, čisto se vidi šta otprilike. Može neko od nas, evo, može neko uspjeti da provali tu šifru, otko znamo.
Ne znam, ja sam samo slušao tu rusku izgubljenu stanicu, frekvenciju, šta god, i to je baš onako jezivo zvučalo.
Ba da, kao i ovi izgubljeni isto snimci svemira koji također zvuče jezivo. Mada, do duše.
Ali u svakom slučaju možemo da potvrdimo, bilo je određenih pokušaja, leta koji nisu bili zvanični sa strane, i to mnogo izgleda.
Pa izgleda je više nego što su objavljivali, a i bilo je smrtnih slučaja više nego što je objavljivano. Tako da,
to je sigurno.
Sve to je sasvim moguće, jer mislim, mora se shvatiti da je to i sa američki sa ruske strane, svemirski program je ogroman. Mislim, uopšte, s bilo čije strane svemirski program je ogroman i zahtjeva upošljavanje velikog broja ljudi, veliko ulaganje i jednostavno neke određene žrtve, a nemoj zaboraviti da astronauti i sa jedne i sa druge strane, naročito u to vrijeme su dolazili iz vojske i tu su jednostavno bili ljudi spremni da se žrtvuju za dobrobit Zemlje u tom trenutku. Tako da ništa nije čudno. Trouble, smother who I am.
202. Oseti čoveka.
I don't see you through the week. See you through the window. See you next time that we're talking on the telephone. In that Indian summer, then I wanna see you further on up the road. I said, oh, won't you come back? Have to see you, my dear, won't you come back? Yeah, look how taking you, yeah. Yeah, look how taking you, yeah. Thank you.
never counting you, yeah.
Ovako li sigurno dolazimo i do kraja noćesne, odnosno emisije za ovu noć, ali hajmo da pročitamo još neke poruke koje su stizale umeđu vremenu. Neđo kaže predlog, on ima jedan predlog da u nekoj od narednih emisija bavimo se i Šambalom, odnosno mitskom zemljom blagostanja.
Hoćemo, evo, ako stignemo.
Da, evo, Dragan. Dragan iz Krupnja kaže, kratki talasi imaju najjaču energiju i najdalje se čuju. Neki od tih kratkih talasa mogu uticati i na sam um čoveka i životinja, odnosno mogu biti fatalni. Veliki pozdrav u potpisu Mali Sivi, ali eto, znamo da je Dragan iz Krupnja. Dragane, pozdrav, Neđu svakako pozdrav. Evo, i Ivan i ja smo baš pričali o toj temi, nekako nas je najviše zanimalo oko tih kratkih talasa, na koji način oni putuju iz, i kako se dešava da nešto bude 40 godina emitovano.
Pa je, mislim, to je automat i nema potrebe, mislim, za neki smatraju da te numeričke stanice su emitovane sa predanika ne jačeg od, na primjer, kilovat ili 10 kilovata, znači nešto što je praktično može stane u kuću. A amplitudno modulisani kratki talas jednostavno, za razliku od FM talasa, se ne odbijaju od stene ili od planine, nego jednostavno zaobilaze ih i putuju. Na taj način možemo slušamo kratki talas, na primjer, radija BBC, na taj način je to i slušano za vrijeme Drugog svjetskog rata, tako da je to čista fizika, ništa više. Iskorišćena fizika.
Premda se 3 sata i 50 minuta i premda se približavamo kraju, umjesto da otvorimo još jednu novu temu, Ivan i ja smo više odabrali da vam kažemo za sve vas koji ste ostali budni uz nas. Ivan i ja smo više odabrali da vam kažemo šta smo sve propustili da kažemo tokom noći, tokom ove noći, a ono što će vas očekivati u nekom periodu oktobra, novembra, odnosno šta vam mi možemo prezentovati. Ivane, šta smo propustili sve da...
Pa propustili smo dosta, kao i uvek spremimo tako temu i onda uvek ostane ove materijala. Pa, na primjer, slučaj Tamam Šud ili misterija somertonskog čoveka je ostala. Nismo pomenuli, na primjer, umetnička dela nestala za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Da, nažalost, da, evo, da.
Onda enigma Rongorogoa ili hieroglifi iz uskršnjeg ostra koji još uvijek nisu rastumačeni. Onda, kad pominju umetnička dela nestala za vrijeme Drugog svjetskog rata, tu je i čuvena nestala Ćilibarska soba. Tako
to
da, eto,
prvo
strane,
što nam pade na pamet.
Da, se, evo, s moje strane, evo, samo to što je večera za emisiju, a vjerujem kad bi malo zagrebali da bi vidjeli još nekih stvari, mislim.
Evo, sa moje strane, ostali smo vam dužni priča o ukletim brodovima, odnosno brodovima koji su nađeni tokom 17. i 18. veka, znači to su istinite priče, koji su plutali morima, ali ili bez posade ili sa preminulom posadom, ili sa posadom kao u slučaju Oktaviusa, koja je bila negde nađena na Aljasci ili zaleđena totalno. I onda od toga su nastale te priče o ukletim brodovima i tim ghost shipovima, odnosno brodovima duhova koji plutaju, to su zaista dogodili događaj, a sve to, jel te, na kraju nadograđeno na priču o letećem Holanđaninu, za koga se tvrdi čak i da je viđen između ostalo 1881. godine i 11. jula. Brod koji plovi, jel te, a ima ukletu posadu, tako da smo vam i to ostali dužni, ali svakako to će biti obrađeno u nekim od narednih emisija. Meni ostaje svakako da vam se zahvalim što ste nas slušali, što ste nam pisali, davali predloge. Svakako i Ivanu se zahvaljujem, naš gost i sagovornik je bio Ivan Branković, što je I sa mnom razgovarao i pripremio nam teme i svakako po navodnici mu skakao, jel te, da objasni neke stvari kad je to.
I kad je trebalo i kad nisam trebao, tako.
Što se tiče ekipe naše tokom noći, Nebojša Saboljević, muzički urednik i organizator, zatim Miloš Jović, ton majstor, a autor i voditelj moja malenkost Marko Miranović. Šta nas očekuje u sljedećih par sati na Radio Beograd, na talasima Radio Beograda 202, Cvrkuta i glasa spoj, božanstven poj, od 4 do 6, zatim od 6 do 9 ustanak, a od 9 sati kreće rečenica koja dan znači. Hvala vam još jedan put što ste bili, još jednom što ste bili uz nas, mi vas pozdravljamo, želimo vam laku noć, a nekima i dobro jutro.
I belong to you, and you belong to me. You must know me, I'm one of your secrets. Oh, from what I see, you're trying. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Yes, I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Trying.